Ziyomusic.com taqdim etadi.
Yangi tarona. Sentyabr mana quyosh sekin ortga botyapti. Osmon ham qizg'ishdimon qiz o'qishdan qaytyapti. Qadamini bosib kelar oyog'ida shpilka. 17 ga to'ladi shu oyning oxirida. Uyiga kirib keldi charchagan o'qish bilan. Qulog'ida naushnik kuyladi Dima Bilan. Tutini alishtirib chiqdi hovlisi tomon. Qandaydir yangilik bor bu aniq gap begumon. Onasi o'tir dedi so'ri tomonga tortib. Qiziga gap boshladi chehrasini yoritib. Eshitgan so'zlarimni yaxshi oila ekan. Turmushga chiqsang bo'ldi hammasi yaxshi ekan. Onajon dedi qizi hali juda yoshman-ku. Axir endigina maktabni bitirdim-ku. Nahotki orzularim o'qib oliygohlarda. Direktor bo'lmaymanmi bank yoki idorada. O'zlari o'qitarkan o'zlari ishlatmaskan. Sanga yetishsa bas boshqasi kerakmaskan. Hali hammasi qizim yaxshi bo'ladi ishon. Qizi baqirib aytdi o'shanday kunlar qachon. 18 ga to'lmasdan mana ketoyi bo'ldi. Baxtga yetdim deganda adashganini bildi. Oila shunday ekan deb o'zini yupatar. Mayli deya chidaydi o'zini qo'lga olar.
Hammasi foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmaysan. Hech barisi to'g'irlashgan endi bo'lganida kel. Hammasi foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmaysan. Hech barisi to'g'irlashgan endi bo'lganida kel.
Turmush qurganidan so'ng 2 yil baxti edi. Eri har kuni kelib assalom jonim derdi. Bilmasdi real hayot bu o'ylagandek emas. Eri ham hattoki bu ishlarni to'g'rilolmas. 3-4 yil o'tdi mana farzandsizlik qiynaydi. Uydagilar u boshqa qo'shnilar gapirardi. Har gapda aytishardi nima bepishdusan deb ko'nglini sindirishar. Ochiq oydin gapirib aybunda emas edi. Buni ko'plar bilardi. Hamma gap yerda edi lekin gapirishmasdi. Andishani otini qo'rqoqqa yo'yishdilar. Bechora kelinchakni bepish deb atash. Qiynalar baqir chaqir har kuni urush janjal. Eri ham yonin olmas bu g'ibatlarga amal. Nima qilsin bechora u ham axir tirik jon. Allohdan o'tinardi bergin deya bir imkon. Bo'lmadi ilojisi 4 yil o'tdi oradan. Bechora ozib ketdi bundayin tashvishlarda. Axir ayol kishida nima qilsin ojiza. Allohdan kutar edi har soniya mo'jiza. Bo'lmadi mana oxir ajrashdi yosh oila. Ajrashib ketishdilar qaramay hatto ortga. Erkak erkaklik qilib qilolmadi bir sabr. Xatoni deya endi kelin chekmoqda jabr.
Hamma bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmaysa hech barisi to'g'irlashgan endi bo'lganida kel. Hamma bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmaysa hech barisi to'g'irlashgan endi bo'lganida kel.
Ziyomusic.com.